Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Predictably Irrational, edisi disemak dan diperluas. Karya ahli ekonomi tingkah laku dan Ariely ialah buku bukan fiksyen yang menerangkan mengapa manusia kerap membuat pilihan yang nampak tidak logik. Ariely mengkabar andaian ekonomi klasik bahawa pengguna sentiasa menilai pilihan secara rasional demi kepentingan sendiri melalui eksperimen tingkah laku. Kontoh harian dan pemerhatian tentang cara kita berbelanja, bekerja, menjaga kesihatan serta membina hubungan. Beliau menunjukkan bahawa kesilapan kita mempunyai corak yang tetap. Kita bukan sekadar tidak rasional sekali-sekala, tetapi tidak rasional secara boleh dijangka. Buku ini meneliti kesan harga, pilihan perbandingan, benda percuma, jangkaan, norma sosial dan kelewatan terhadap keputusan. Edisi ini meluaskan perbincangan asal dengan contoh yang dekat dengan rutin seharian, daripada membeli kopi hingga memilih pasangan. Tujuannya bukan untuk memperlekeh manusia, tetapi membantu pembaca mengenal pasti reka bentuk keadaan yang mendorong keputusan kurang baik. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kerasionalan manusia sering bergantung pada pilihan perbandingan. Salah satu hujah utama Ariely ialah manusia jarang menentukan nilai sesuatu secara mutlak. Sebaliknya, kita menilai sesuatu melalui perbandingan dengan pilihan yang berdekatan. Dalam keadaan ini, satu pilihan yang kurang menarik boleh berfungsi sebagai umpan untuk menjadikan pilihan lain kelihatan jauh lebih berbaloi. Mekanisme ini penting kerana ia menunjukkan bahawa citarasa pengguna bukan sentiasa wujud secara tetap sebelum mereka melihat tawaran. Susunan pilihan itu sendiri boleh membentuk apa yang kita rasa mahu. Dalam konteks pembelian di Malaysia, prinsip ini mudah dilihat pada pelan data telefon, pakej bufet Ramadan atau model kereta dengan variasi spesifikasi. Peniaga tidak hanya menjual produk, malah menyusun titik rujukan untuk mengarahkan perhatian kepada pakej yang mahu dipilih pelanggan. Pembeli mungkin percaya mereka memilih pakej pertengahan kerana paling munasabah. Tetapi penilaian itu boleh berubah jika pakej paling mahal atau paling asas dibuang daripada senarai. Ariely tidak menyatakan bahawa semua perbandingan itu salah. Perbandingan memang diperlukan apabila maklumat terlalu banyak. Namun, masalah timbul apabila kita tidak sedar bahawa pilihan rujukan telah direka oleh pihak lain. Kesedaran ini membolehkan pembaca berhenti seketika, membandingkan pilihan dengan keperluan sebenar dan bukan hanya dengan tawaran yang sengaja diletakkan di sebelahnya. Kedua, harga bukan sekadar kos, ia membentuk jangkaan dan pengalaman. Buku ini menegaskan bahawa harga membawa makna psikologi. Bukan hanya maklumat tentang jumlah wang yang perlu dibayar. Ariely menggunakan contoh kesan ubat untuk menunjukkan bahawa sesuatu yang lebih mahal boleh kelihatan atau terasa lebih berkesan. Kerana pengguna menjangkakan kualiti yang lebih tinggi, jangkaan itu boleh mempengaruhi pengalaman sebenar. Oleh itu, nilai yang dirasai tidak semestinya sama dengan nilai fizikal atau fungsi objektif sesuatu produk. Idea ini menjelaskan mengapa jenama premium, pembungkusan eksklusif dan harga promosi boleh mengubah pertimbangan pembeli dalam pasaran tempatan. Kopi yang dihidangkan dalam suasana kafe, produk kesihatan berjenama atau hidangan di restoran terkenal mungkin dinilai berbeza daripada pilihan yang hampir sama fungsinya. Ini tidak semestinya membuktikan pengguna tertipu kerana suasana, keyakinan dan perkhidmatan juga mempunyai nilai. Tetapi Ariely mengingatkan bahawa minda mudah mencampurkan isyarat harga dengan mutu sebenar. Implikasinya besar untuk pengguna, pemasar dan penyedia perkhidmatan kesihatan. Pengguna patut memisahkan persoalan adakah produk ini benar-benar memenuhi keperluan saya daripada persoalan adakah harganya membuatkan saya berasa lebih yakin. Perniagaan pula perlu memahami bahawa janji, harga dan pengalaman pelanggan saling membentuk. Kepercayaan yang dibina melalui jangkaan boleh menambah nilai tetapi ia juga boleh dieksploitasi jika tidak disokong oleh kualiti yang nyata. Ketiga, tarikan perkataan percuma boleh mengatasi kiraan kos dan manfaat. Ariely menerangkan bahawa perkataan percuma mempunyai kuasa emosi yang luar biasa. Apabila harga sesuatu barangan atau faedah tambahan menjadi sifar, ramai orang tidak lagi menilai pilihan itu dengan cara yang sama seperti diskaun biasa. Kita cenderung memberi tumpuan pada peluang untuk tidak rugi, lalu mengabaikan kos lain seperti masa, perjalanan, ruang simpanan. Pembelian tambahan dan risiko membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Fenomena ini dapat diperhatikan dalam tawaran penghantaran percuma dengan syarat perbelanjaan minimum, sampel percuma, promosi beli satu percuma satu atau hadiah percuma semasa jualan dalam talian. Seorang pembeli mungkin menambah barang ke dalam troli semata-mata untuk melayakkan diri menerima penghantaran percuma. Secara kiraan, jumlah perbelanjaannya mungkin lebih tinggi daripada caj penghantaran asal. Namun, secara psikologi, mengelakkan bayaran kecil terasa lebih memuaskan daripada mengelakkan pembelian tambahan yang lebih besar. Nilai analisis Ariely terletak pada penjelasan bahawa kesilapan ini bukan semata-mata akibat kurang pandai mengira. Sifar mengubah cara kita menilai risiko dan ganjaran. Ia menyingkirkan rasa kemungkinan rugi yang biasanya hadir dalam transaksi berharga. Untuk membuat keputusan lebih baik, pembaca boleh menukar soalan daripada apa yang saya dapat percuma kepada apakah jumlah kos wang, masa dan perhatian yang saya keluarkan. Langkah ringkas itu mengembalikan pertimbangan kepada nilai sebenar, bukan daya tarikan label percuma. Keempat, norma sosial dan norma pasaran boleh bertembung dalam kehidupan harian. Satu perbezaan penting dalam predictably irrational ialah antara norma sosial dan norma pasaran. Norma sosial mengatur hubungan melalui pertolongan, kepercayaan, timbang rasa dan rasa kebersamaan. Norma pasaran pula berasaskan harga, upah, kontrak dan pertukaran yang jelas. Ariely berhujah bahawa kedua-dua sistem ini diperlukan. Tetapi, masalah muncul apabila ganjaran kewangan kecil dimasukkan ke dalam keadaan yang pada asalnya bergantung pada semangat sosial. Contohnya, membantu ahli keluarga, berjiran, kerja sukarela atau menyumbang kepada aktiviti komuniti. Biasanya, tidak dinilai seperti pekerjaan berbayar. Jika seseorang menawarkan bayaran yang terlalu kecil untuk bantuan seperti itu, tawaran tersebut boleh dianggap tidak menghargai usaha. Malah mengubah hubungan yang mesra menjadi transaksi. Dalam masyarakat Malaysia yang menekankan gotong royong, kenduri, bantuan ketika kecemasan dan hubungan kekeluargaan, perbezaan ini amat mudah dikenali. Namun, buku ini bukan menolak bayaran atau insentif. Sebaliknya, ia menggesa kita memahami isyarat yang dihantar oleh insentif tersebut. Organisasi yang mahu menggalakkan kerjasama tidak boleh mengandaikan bahawa sedikit wang sentiasa meningkatkan motivasi. Kadangkala penghargaan, fleksibiliti, rasa dimiliki dan pengiktirafan lebih sesuai. Bagi pembuat dasar dan majikan, pelajarannya ialah reka bentuk insentif perlu sepadan dengan jenis hubungan yang ingin dibina. Jika tidak, ganjaran ekonomi boleh melemahkan motivasi sosial yang sebelum itu sudah berfungsi dengan baik. Akhir sekali, prokrastinasi menunjukkan jurang antara niat jangka panjang dan tindakan segera. Ariely turut meneliti prokrastinasi, iaitu kecenderungan menangguhkan kerja walaupun kita tahu penangguhan itu akan membawa akibat yang buruk. Masalah ini mencabar gambaran bahawa manusia sentiasa bertindak menurut kepentingan masa depan. Kita mungkin mahu menyiapkan tugasan awal, menyimpan wang, mengawal pemakanan atau membuat pemeriksaan kesihatan. Tetapi ganjaran segera seperti hiburan, keselesaan dan kelegaan daripada tekanan sering menang dalam saat membuat pilihan. Buku ini menunjukkan bahawa niat sahaja lazimnya tidak mencukupi. Apabila tarikh akhir masih jauh, kos menangguhkan tindakan terasa kecil. Apabila tarikh akhir hampir, tekanan meningkat dan mutu keputusan boleh merosot. Oleh sebab itu, Ariely memberi perhatian kepada komitmen awal dan tarikh akhir yang lebih tersusun sebagai alat untuk mengurangkan ruang bagi penangguhan. Prinsipnya ialah mengubah persekitaran keputusan sebelum godaan segera mengambil alih. Bagi pelajar universiti, pekerja dan individu yang mengurus kewangan, aplikasi praktikalnya bukan sekadar berazam menjadi lebih berdisiplin. Pecahkan tugasan kepada serahan kecil, tetapkan peringatan, wujudkan accountability dengan rakan dan jadikan pilihan baik lebih mudah dilakukan. Dalam isu dasar awam juga, borang yang rumit atau proses yang memerlukan terlalu banyak langkah boleh menyebabkan orang menangguhkan tindakan penting. Ariely menekankan bahawa kelemahan ini boleh dijangka, maka sistem boleh direka untuk mengurangkan kesannya. Kesimpulannya, predictably irrational sesuai untuk pembaca yang mahu memahami keputusan manusia di luar andaian mudah bahawa setiap orang sentiasa mengira untung rugi dengan tepat. Ia sangat berguna kepada pelajar ekonomi, psikologi dan pemasaran, tetapi tidak terhad kepada bidang tersebut. Pengurus, peniaga, pereka produk, pendidik. Pembuat dasar dan pengguna biasa boleh mendapat manfaat kerana contoh yang digunakan berkait dengan harga, promosi, kerja, kesihatan, hubungan dan tabiat harian. Pembaca akan mendapat bahasa yang lebih jelas untuk mengenal pasti apabila pilihan mereka dipengaruhi oleh perbandingan, jangkaan, tarikan percuma atau tekanan masa. Kekuatan buku ini dalam genre ekonomi tingkah laku ialah cara Ariely menggabungkan eksperimen dengan situasi yang mudah dikenali. Beliau tidak hanya menyatakan bahawa manusia mempunyai bias, tetapi menerangkan bagaimana susunan pilihan dan konteks sosial mencetuskan bias itu. Pendekatan ini menjadikan konsep akademik seperti kesan harga, norma sosial dan prokrastinasi lebih mudah dinilai dalam kehidupan sebenar. Pada masa yang sama, buku ini lebih kuat sebagai diagnosis tentang corak keputusan berbanding panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan setiap masalah. Pembaca yang mahukan formula pengurusan diri yang lengkap mungkin perlu mencari sumber tambahan. Namun kelebihannya tetap jelas. Ia menggantikan rasa hairan terhadap kesilapan manusia dengan pemahaman bahawa banyak kesilapan itu berpunca daripada keadaan yang boleh dikenal pasti dan dalam sesetengah kes, boleh direka semula dengan lebih baik. Jika anda ingin menyokong Dan Ariely, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.